7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Suspansul se mai prelungește o zi. Democrația anunță că mâine vor propune președintelui un nume pentru a deveni premier.
Între timp, platforma civică DA protestează cerând președintelui Moldovei să nu numească un premier de la democrație.
O vedere asupra crizei politice de la Chișinău cu un analist politic independent rus, Vitali Portnikov.
Și rubrica noastră săptămânală, cui este frică de NATO?
Începem cu știrile de la această oră. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupo, a afirmat că formațiunea sa va anunța miercuri un candidat la funcție de premier. Liderul Democraților recitat de presa de la Chișinău cu declarația că în urma discuțiilor cu reprezentanții liberal-democraților, aceștia au anunțat că urmează să decide până miercuri dacă participă la guvernare ca formațiune sau dacă doar membrii răzleți vor vota pentru instalarea noului cabinet. Detalii imediat în program. Odată cu preluarea președinției OSCE de la 1 ianuarie 2016, Germania va depune eforturi pentru rezolvarea conflictelor înghețate. Potrivit unui comunicat al diplomației de la Chișinău, afirmația îi aparține secretarului de stat din Ministerul German de Externe, Stefan Steinlein, și a fost făcută în cadrul unei întrevederi dintre președintele german Joachim Hauck și noul ambasador al Republicii Moldova la Berlin, Oleg Serebrean, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare de către acesta din urmă. Președintele turc Recep Erdogan a afirmat că o persoană de origine siriană e bănuită de atacul sângeros de la Istanbul. Cel puțin 10 persoane au fost ucise și alte 15 rănite în explozia care a avut loc marți în cartierul Sultan Ahmed, una din principalele atracții turistice ale orașului. Erdogan a anunțat că printre cei uciși se află atât turci cât și străini. Premierul Ahmed Davutoglu a interzis transmiterea de știri audio și video despre explozie, invocând o lege care permite luarea unei astfel de măsuri când securitatea națională și ordinea publică se află în pericol. Rusia va înființa 3 noi divizii militare în flancul său vestic în 2016 și va pune 5 segmente regimente de rachete strategice nucleare în regim de luptă, a anunțat marți ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu. El a mai spus că infrastructura care sprijină forțele nucleare ruse să fie și ea îmbunătățită, referindu-se la facilitățile unde sunt instalate submarine și bombardiere cu rachete strategice. Declarațiile lui Shoigu vin pe fundalul deteriorării fără precedent de la războiul rece încoace a relațiilor dintre Rusia și Occident, ca urmare a anexării peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia în martie 2014. Și se așteaptă ca ultimul discurs al președintelui Barack Obama despre starea națiunii să fie unul optimist, în contrast cu predicțiile sumbre făcute de candidații prezidențiali republicani, care speră să ia locul anul acesta. Potrivit consilierilor șefului administrației de la Washington, președintele va vorbi despre progresele economiei americane, care intră în cea mai adâncă recesiune de la Marea Depresie încoace, în momentul în care el a preluat mandatul de la Casa Albă, iar acum este cel mai important actor din economie globală, care e încă lentă.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe rețelele noastre de socializare, Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum tocmai ați auzit în știri, democrații din Moldova au decis să anunțe mâine pe cine ar dori să conducă viitorul cabinet susținut de noua majoritate parlamentară. Tot mâine ar urma și liberal-democrații să spună părerea și tot mâine ar urma ca președintele Nicolae Timofti să anunțe un nume pentru funcția de premier. Pe scurt, suspansul continuă, mai trece o zi, se mai negociază. Tamara Grejdeanu relatează.
Discuțiile dintre democrați și liberal-democrați s-au purtat pe fundalul constituirii unei coaliții din 56 de deputați, între care și 7 deputați PLDM, care au decis să participe la formarea guvernului. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a spus azi că și alți parlamentari din PLDM, care nu au semnat declarația de formare a unei noi majorități, înmânate ieri președintelui Timofti, ar putea să se alăture.
Am constatat toți împreună, la momentul acestei întrevederi astăzi, noi avem o majoritate parlamentară formalizată. Concomitent, am dat un mesaj foarte pozitiv privind extinderea acestei majorități printr-o eventuală decizie pozitivă a fracțiunii PLDM să adere la constituirea acestei majorități parlamentare.
Liderul PD a mai spus că recent creata majoritate parlamentară nu este rezultatul unor negocieri, ci o decizie bazată pe responsabilitate politică. Mâine, democrații ar urma să decidă cine va fi candidatul pentru funcția de premier, prerogativă pe care și-au asumat-o după demiterea guvernului Streleț. Până acum, liberal-democrații au insistat ca nu democrații să fie cei care nominalizează premierul. O decizie despre angajarea sau nu într-o coaliție guvernamentală, spune deputatul Valeriu Ghilețchi, va fi luată mâine, după ședința fracțiunii.
Noi am discutat, am aflat răspuns la mai multe întrebări. În baza acestei informații pe care o avem, noi vom analiza, de fapt, dacă putem lua o decizie sau vom aștepta până va fi totuși anunțat candidatul.
Valeriu Ghilețchi notează că cei care vor susține candidatura PD-ului pentru funcție de premier ar urma să înceapă ulterior negocierile ce vizează repartizarea funcțiilor.
După ce va fi desemnat candidatul, atunci tot cei care își vor exprima disponibilitatea pentru a susține un guvern în funcție cu candidatul desemnat, se vor începe propriu-zis negocierile. Negocierile vor demara după desemnarea candidatului la funcție de prim-ministru.
Mâine, noua coaliție parlamentară urmează să-i propună președintelui candidatul pentru funcția de premier. Solicitarea lui Nicolae Timofti este ca cel desemnat să nu fie o persoană asupra căreia planează suspiciuni de integritate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Platforma Demnitate și Adevăr a organizat astăzi proteste la reședința prezidențială și la sediile partidelor numite pro-europene, cerând președintelui Nicolae Timofti să nu nominalizeze un premier compromis și impus de Partidul Democrat. Reamintim că guvernul Streleț, format din reprezentanți ai partidelor declarate europene PD, PL și PLDM, a fost îndepărtat de la putere printr-o moțiune introdusă de socialiști, dar votată și de Partidul Democrat. Acum tot Partidul Democrat este cel care a inițiat formarea unei noi majorități parlamentare care ar putea susține un nou guvern. La negocierile cu președintele din ultimele zile nu au participat nici comuniștii și nici socialiștii, dar întâi 14 deputați comuniști au rupt cu partidul lor și au declarat că susțin o nouă majoritate parlamentară și apoi și mai mulți liberal-democrați au făcut același lucru. Partidul fostului premier Iurea Leancă și cei trei deputați pe care i-are în Parlament, deși au participat la o parte a negocierilor pentru o nouă majoritate, nu au fost prezenți la ultima rundă de ieri de la președinție. Platforma DACA și reprezentanții democraților din teritoriu au anunțat noi proteste mâine. La protestul organizat de platforma DA a fost prezentă și corespondenta Europei Libere, Diana Reileanu.
Simpatizanții platformei Demnitate și Adevăr au mers în această dimineață la reședința președintelui Nicolae Timofti pentru a-i cere să nu accepte la funcția de premier un candidat propus de Partidul Democrat. Ludmila Revenco, o femeie între două vârste, explică de ce criterii, crede ea, ar trebui să se conducă șeful statului atunci când va nominaliza viitorul prim-ministru.
Caris, nu fie nefiliat politic, nu fie corupt, să fie dorit de oameni, de populație și pentru țară.
Dumneavoastră, cum ați văzut majoritatea creată ieri seară?
O adunătură de corupți, de cei cumpărați.
Ei spun că au făcut această majoritate tocmai gândindu-se la popor.
Doamne! Nu, nici într-un caz. N-au făcut-o pentru popor. Ei vreau mai departe să-și mențină posturile și să-și continuă treburile lor urâte, negre.
De la reședința prezidențială, susținătorii platformei DA s-au îndreptat spre sediul Partidului Liberal, reproșând deputaților liberali că și-au trădat alegătorii acceptând să facă parte din coaliția majoritară. Anatol Grabar, fost membru al PL, nu a ezitat să aprindă o lumânare în amintirea partidului.
Principalul moment că o să voteze cu aceia care peste noapte s-au transformat în așa numit social-democrați. Comuniștii nu se transformă, deci eu, ca un fost absolvent al școlii de partid comunist din armată încă, cunosc de ce esența comuniștilor. Nici liberali nu se schimb dacă sunt liberali. Tocmai asta și e problema, atunci m-ați întrebat decizii. Dacă ar fi fost liberali, nu deveneau aliați cu comuniștii care s-au vopsit în social-democrații. Eu metamorfoze care trebuie să stai și să râzi mult și bine, dar de plâns de fapt.
Înarmați cu vovuzele, fluiere și tobe, manifestanții și-au continuat itinerarul spre sediul Partidului Liberal Democrat. În drum am stat de vorbă și cu Violeta Dogotari, tânără mămică. A revenit în Republica Moldova după mai mulți ani munciți peste hotarele țării. Își pune speranțe în viitorul premier pentru că, spune ea, nu mai vrea să lase și casă și masă în căutarea unei vieți mai bune.
Să aibă o opinie ca să ne poată ajuta, ca să avem un prim-ministru decent. Un exemplu să dau ca Sturza sau Maia Sandu, că sunt oameni într-adevăr cum scade și ar putea să facă treabă în țară.
Dar domnul Sturza nu a fost susținut. De ce, credeți dumneavoastră?
Pentru că nu le place dreptatea, nu le place ca să fie ordine, vor să facă tot ce îi doresc ei. Adică să continue să fure. Nu mai înțeleg ce să mai fure, pentru că nu mai este de acum ce să mai fure. Eu nu știu, domnul Plahotniuc are atâția bani, ce le mai trebuiește de la poporul acesta?
Marșul a continuat spre sediul Partidului Democrat, unde manifestanții au fost întâmpinați de un cordon numeros de polițiști, fapt care i-a nemulțumit pe protestatari. Ca și în celelalte cazuri, niciun lider de partid nu a ieșit ca să vorbească cu oamenii. Pensionarul Nicolae Derjac are propria explicație pentru muțenia politicienilor.
Ca să asculți trebuie să ai urechi, dacă să vezi trebuie să ai ochi, dar aceștia n-au nici urechi, nici ochi. Au mâini murdare de spălare de bani și de tâlhării. Din banda lor, nici unul nu merită să fie acolo. Noi avem candidaturi, avem o diasporă foarte mare în Europa, România, Statele Unite ale Americii. Eu stat trei copii, trăiesc în Chicago, Illinois. Și avem oameni cu studii superioare, peste 400 de mii. Din 400 de mii, noi suntem în stare să selectăm, să aducem cum fiica mea poate fi administratoare la cel mai bun mare spital din lume. Dar nu poate să conducă un spital la noi, ești normal și oamenii noi să recuiască, dar nu se plângă.
Dumneavoastră propuneți de fapt să se găsească cineva din diasporă.
Din diasporă trebuie de adus și din țară, noi avem cadre destul de bune.
Liderii platformei Demnitate și Adevăr i-au îndemnat pe manifestanți să iasă la protest și miercuri, 13 ianuarie, în piața Marii Adunări Naționale, pentru a-i cere președintelui Nicolae Timofti să înainteze un candidat integru la funcția de premier. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cum sunt văzute ultimele evoluții politice de la Chișinău de către un analist politic independent din regiune? Valentina Ursu a stat de vorbă cu Vitali Portnikov.
В Молдове говорят о неудачном начале новых коалиционных переговоров.
La Chișinău se discută despre începutul nereușit al negocierilor pentru formarea unei coaliții în Parlament, despre faptul că Moldova mai mult ca niciodată are nevoie de stabilitate politică, de guvern și legislativ, instituții apte de muncă, cum este văzută de peste hotare această criză politică.
Вы знаете, остается только сожалеть, что в ситуации, когда для Республики Молдова сложились самые благоприятные геополитические...
Nu ne rămâne decât să regretăm că în situația când în Republica Moldova s-a format cea mai favorabilă conjunctură geopolitică din toată istoria țării, elita politică moldovenească dă dovadă de un asemenea egoism și lipsă de perspicacitate. Pentru că anume acum, după victoria Maidanului în Ucraina, a apărut posibilitatea reală pentru a restabili integritatea teritorială a țării, întrucât este clar că noua conducere a Ucrainei niciodată nu va avea față de Transnistria comportamentul pe care l-au avut predecesorii acesteia. Și problema restabilirii integrității teritoriale a Moldovei poate fi, dacă doriți, o problemă la fel de importantă pentru Ucraina precum restabilirea propriei integrități teritoriale. Pentru că anume acum, când a fost semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și s-a obținut regimul fără de vize pentru cetățenii Republicii Moldova, au apărut posibilități pentru continuarea cu succes a procesului de integrare europeană. Eu consider că Republica Moldova până acum a avut mult mai multe șanse nu numai să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar și să fie admisă în Uniunea Europeană, șanse mult mai mari decât alte republici post-sovietice.
A vă duc mai tăși că nouă e parlamentul e bășinstvo.
Dumneavoastră credeți că noua majoritate parlamentară care se formează acum ar fi capabilă să promoveze cursul european al Moldovei așa cum promite și să implementeze prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană?
Я надеюсь, что это новое парламентское большинство, если оно будет создано, оно продолжит этот курс.
Eu sper că această nouă majoritate parlamentară, dacă va fi formată, va continua acest curs, pentru că în această majoritate din legislativ se regăsesc reprezentanții acelor partide care, în repetate rânduri, au declarat că susțin cursul de integrare europeană a țării. Însă, iarăși, trebuie să spun că e una să declar ceva și altceva e să faci o asemenea schimbare a bazei legislative care, într-adevăr, să ducă Moldova în Uniunea Europeană și lupta împotriva corupției să nu fie folosită în scopuri politice, dar pentru dezvoltarea economiei Moldovei și a nivelului de viață al cetățenilor. Și acesta e un aspect foarte important de care trebuie să se țină cont.
Cum credeți că se poate lupta consolidat împotriva clanurilor mafiote de la putere, așa cum se spune în societatea moldavă, în vlasti?
Cred că aceasta e o întrebare pentru societatea Moldovei, pentru că trebuie elaborate pârghii de control asupra puterii. Este necesar ca cetățenii țării nu doar să vrea să meargă în Europa fără de vize, dar și să trăiască ca în Europa. E necesară munca în comun a guvernelor Moldovei și României pentru a identifica acțiuni care pot accelera integrarea europeană a Moldovei. Însă aceste lucruri pot fi realizate numai în caz că va dispărea acel egoism ambițios pe care îl observăm la reprezentanții partidelor politice moldovene în ultimii ani. Pentru că de fiecare dată apare întrebarea ce îi dezbină pe aceștia, ce divizează PDM, PLDM, Partidul Domnului Leancă, PPM, viziunile ideologice sau ambițiile personale ale liderilor și patronilor acestora. Despre poziția liberalilor nici nu mai vorbesc. Consider că ei au o platformă ideologică care, într-adevăr, îi deosebește de alte partide pro-europene. Dar și această platformă ideologică putea fi armonizată pentru viitorul european al Moldovei, întrucât eu cred că Republica Moldova este mai bine să se întâlnească cu România în Uniunea Europeană decât să mizeze pe unirea cu România.
Republica Moldova lucră встретиться с Румынией в Европе и в Союзе, чем рассчитывать на присоединение к Румынии.
Сейчас имеет значение, кто будет возглавлять. Domnule Portnikov, dumneavoastră credeți că are importanță cine va veni în fruntea guvernului de la Chișinău? Ce persoană va conduce executivul?
Eu cred că dacă în fruntea acestui guvern se va afla un oligarh, dar nu un specialist care se bucură de încrederea societății, va fi o altă greșeală care va duce iarăși țara la un impas.
A fost părerea analistului rus Vitali Portnikov, expert al postului nostru de radio în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu ca și alte puncte de vedere asupra evoluțiilor de ultima oră de Moldova pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubrica noastră cu Este frică de NATO și o relatare de la București despre implicarea Direcției Naționale Anticorupție în scandalul lucrărilor științifice scrise de infractori dovediți în detenție.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta mai multe opinii ale unor editorialiști moldoveni despre situația de astăzi din Moldova.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Vladimir Putin a criticat iarăși NATO într-un interviu cu tabloidul german Bild, afirmând că alianța este de vină pentru tensiunile actuale cu Rusia din cauza extinderii NATO prin cooptarea fostelor țări satelit din Europa de Est. NATO și Statele Unite au vrut o victorie totală asupra Uniunii Sovietice, a spus Putin. El a respins ideea potrivit căreia țările est-europene au cerut singure să adere la NATO, iar din acest motiv nu puteau fi refuzate. Am auzit asta de mii de ori, a spus Putin. Ideea, larg răspândită, este că NATO s-ar fi angajat să nu se extindă în spațiul fost comunist, că nu ar fi respectat un angajament. Rusia nu vrea război, dar e nevoită să se apere pentru că e înconjurată de un NATO în plină expansiune. Auzim asta foarte des, argument preluat chiar și de oameni de bună credință. Nu a existat însă o asemenea promisiune din partea Alianței Nord-Atlantice, NATO, că nu ar coopta Polonia, România sau țările Baltice. E vorba de țări independente care au dreptul suveran de a cere să se alăture oricăror structuri internaționale doresc. Argumentul lui Putin nu este așadar valabil. NATO și Uniunea Sovietică nu au semnat un asemenea document. Bine, nu există un document scris, vine argumentul, dar asta i-a promis Reagan lui Gorbaciov. A fost un angajament verbal din partea NATO. Realitatea este că nu a existat câtuși de puțin un asemenea angajament, nici formal, nici informal. Un asemenea lucru nu a fost solicitat de Moscova, după cum a recunoscut chiar și Gorbaciov. Apoi, termenul de promisiune nu are sens într-un asemenea context internațional. Promisiunile nu există în diplomație, cum nu există în justiție. Există doar documente scrise și semnate. Nu există un asemenea document, un angajament scris al NATO. Iar Reagan nu era NATO, ci doar președintele uneia din țările NATO, chiar dacă cea mai puternică. La fel, Gorbaciov nu era președintele Rusiei, ci al Uniunii Sovietice, o ficțiune istorică ce nu mai există. În sfârșit, ca argument final, Gorbaciov însuși i-a declarat în 2014 fostului ministru de externe al Germaniei Hans-Dietrich Genscher că nu a existat o promisiune de a nu extinde NATO spre Est. Asta ar trebui să pună capăt controversei dacă ea nu ar fi alimentată periodic de unul ca Putin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui e frică de NATO poate fi citită și ascultată oricând pe internet la europalibera.org. Și tot acolo găsiți și opinia unui analist politic rus despre interviul acordat de Vladimir Putin cotidianului german Bild, ca și un video cu opinia ale rușilor despre starea economiei țărilor.
În România, scandalul cărților scrise de persoane condamnate pentru corupție, de lapideri, dare și luare de mită, trafic de influență și alte infracțiuni a ajuns în atenția Direcției Naționale Anticorupție. Potrivit legislației românești, deținuții care scriu lucrări științifice, atestate de universități și specialiști în domeniu, își pot scurta perioada detenției. Ca urmare a acestei legi, 200 de pușcăriași au scris în România în ultimul an în jur de 400 de lucrări declarate științifice de către profesori universitari și ca urmare și-au văzut pedepsele scurtate. Unii dintre cei înscriși au scris chiar închiși, au scris chiar 10 lucrări în câteva luni. Sabina Fati relatează.
Scriitorii din închisorile românești ar putea să nu se mai bucure multă vreme de legea care le reduce pedeapsa cu 30 de zile pentru fiecare lucrare științifică publicată, la care se adaugă și alte reduceri pentru orele muncite. Ministra Justiției Raluca Prun a anunțat că va propune în prima ședință de guvern din luna februarie o ordonanță de urgență care să abroge această prevedere, fiindcă recentele scrieri din penitenciar au devenit un fenomen scăpat de sub control. Chiar înainte de acest anunț, Direcția Națională Anticorupție s-a autosesizat în acest scandal și a precizat că face cercetări cu privire la favorizarea infractorului. Procurorii au ajuns la concluzia că pentru a beneficia de reducerea perioadei de închisoare, politicienii și oamenii de afaceri influenți condamnați la pedepse cu detenție au reușit să creeze de după gratii un mecanism în care ar fi implicate cadre universitare, reprezentanții unor edituri și membrii ai comisiilor din penitenciare care și-au dat mâna astfel încât persoanele condamnate să apară ca autor de lucrări științifice, iar pedepsele aplicate de instanțe să se considere executate. Conform statisticii oferite de Ministra Justiției, din 2007 până în 2010, în închisorile din România a fost redactată o singură lucrare științifică. În 2011 au fost scrise 3, în 2012 6, în 2013 11, în 2014 69, iar în 2015 a fost anul cel mai prolific, cu 31 de cărți. Administrația Națională a Penitenciarelor precizează în plus că în ultimii 2 ani 188 de deținuți au scris și publicat 400 de cărți. Numărul scriitorilor de după gratii a crescut odată cu randamentul DNA. Direcția Națională Anticorupție susține că printre persoanele condamnate la pedepse cu închisoarea pentru infracțiuni de corupție se regăsesc condamnați care au executat sau urmează să execute cu până la 300 de zile mai puțin decât stabilise instanța de judecată, ca urmare a unor activități infracționale. spre deosebire de ministrul educației, care a vorbit de opțiunea personală a universitarilor care au girat cărțile scrise de politicieni și afaceriști condamnați pentru corupție, DNA începe o anchetă în acest sens pentru suspiciunea săvârșirii infracțiunii de favorizare a făptuitorului. Direcția Națională Anticorupție vorbește despre unii profesori care ar fi fost de acord să valideze valoarea unor lucrări și chiar să le includă în evidența unor conferințe științifice internaționale, în condițiile în care activitatea de elaborare desfășurată de autor durase câte o oră pentru fiecare comunicare. DNA observă că există o discrepanță între prestigiul presupus al unei asemenea manifestări și implicarea reală a autorului, care a determinat ca fiecare oră de activitate să reducă durata pedepsei de executate cu câte 30 de zile. Firul suspecțiilor începe de la deținuții de lux, continuă cu oficialii penitenciarilor care s-au făcut că nu văd că o lucrare științifică nu poate fi concepută într-o oră. Profesorii care au girat aceste pretinse lucrări, dar și editurile care le-au publicat, fac pe semne parte dintr-o rețea. DNA ia în considerare ipoteza că unii universitari au acceptat să elaboreze lucrări cu un aparent caracter științific și care au fost asumate ulterior de persoanele condamnate. DNA mai notează că volumele semnate de cei din închisoare citează opere la care autorii nu au avut acces, iar timpul dedicat elaborării lucrărilor este în mod obiectiv insuficient pentru un asemenea demers. Direcția Națională Anticorupție dă și un exemplu, 12 ore pentru o lucrare de 180 de pagini sau 6 ore și 40 de minute pentru redactarea unei cărți de 200 de pagini. Unul dintre grafomanii aflați la închisoare se numește Dan Voiculescu, fost senator și fondatorul Trustului Media, care deține televiziunile Antena 1 și Antena 3. A scris în total 10 cărți în mai puțin de un an și jumătate, din care 7 simultan. Datorită orelor petrecute la masa de scris, Voiculescu speră să-și reducă substanțial pedeapsa de 10 ani. Fostul ministru George Copos, mai cunoscut în trecut ca patron al clubului de fotbal Rapid, a scris după gratii, fără să fie avut acces la vreo bibliotecă sau arhivă, volumul Alianțe matrimoniale în politica principiilor români din țara românească și Moldova în secolele 14-16. Toți acești corupți aflați în penitenciare păreau să fie niște genii. DNA a înțeles însă că nu sunt, iar acum îi caută pe scriitorii fantomă care au făcut lucrări științifice la comandă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, cele două partide, cel democrat și cel republican, nu și-au nominalizat candidații la președinție, dar Partidul Republican se întețesc contestările dintre candidații la nominalizarea partidului. De la Washington, Valeriu Sela.
Senatorul de Texas, Ted Cruz, s-a născut în Canada, mama lui fiind cetățean american și tatăl de origine cubaneză. Omul de afaceri Donald Trump susține că Cruz, care este adversar în campanie, trebuie să-și clarifice situația, pentru că altfel expune nominalizarea republicană unei contestații în justiție din partea democraților. La originea sugestiei este întrebarea dacă o persoană născută în afara Americii poate să candideze la președinție. Constituția prevede că au dreptul să candideze ceea ce denumește natural born citizens și această formulare poate fi interpretată. Cei care susțin că Cruz are dreptul să candideze fac referire la un document din 1790 care arată că copiii ai unor cetățeni americani născuți în afara țării sunt considerați cetățeni americani de la naștere. Constituția nu este însă explicită în această problemă. Adversarii teoriei arată că Tribunalul Suprem nu s-a pronunțat niciodată. Ei spun că pentru cei care își bazează concluziile pe sistemul juridic din 1780-1790, nu există niciun dubiu că o persoană care candidează la președinție trebuie să fie născută în America. Dar experții arată că această chestiune nu va fi definitiv tranșată până când ea va fi adusă în fața Tribunalului Suprem sau rezolvată prin un amendament constituțional. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Sorina David de la esanatate.md.
La fel ca și anul trecut, în 2016, Sistemul Național de Sănătate va funcționa pentru început în baza unui buget provizoriu aprobat la sfârșitul lunii decembrie. Acesta include o sumă de 5 miliarde de lei. Cu peste 500 de milioane de lei, mai mult decât bugetul provizoriu din 2015. Cel mai mare spital pentru copii din Moldova are doi directori cu aceleași atribuții. Nu este o confuzie, ci o încălcare admisă intenționat de către Ministerul Sănătății. Deși responsabilii instituției de vârf în sănătate au afirmat că Marin Rotari a fost numit director interimar la Institutul Mamei și Copilului și nu manager general, la Camera Înregistrării de Stat, numele acestuia figurează ca administrator cu drepturi depline, la fel ca și Ștefan Gațcan, care acum se află în concediu de boală. Spitalele republicane au încheiat anul cu datorii colosale. Potrivit unui raport publicat de Ministerul Sănătății la sfârșitul lunii decembrie, cele mai multe datorii le are Spitalul Clinic Republican, de 93 de milioane de lei. Institutul de urgență ocupă locul 2 în topul spitalelor cu cele mai mari datorii, finalizând anul cu restanțe la plata medicamentelor și la întreținere în sumă de peste 36 de milioane de lei.
Cu recomandările portalului E-Sănătate punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.